Kapitulo 21. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, bumababang galing sa langit buhat sa Diyos, gaya ng babaeng ikakasal, gayak na gayak sa pagsalubong sa lalaking mapapangasawa niya. Narinig kong isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahanan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ng Diyos at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak at sakit sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, "Ngayon, binabago ko ang lahat ng bagay." At sinabi niya sa akin, "Isulat mo. Maaasahan na totoo ang mga salitang ito." Sinabi pa rin sa akin, "Naganap na. Ako ang Alpha at ang Omega, ang pasimula at ang wakas. Ang sinumang nauuhaw ay bibigyan ng walang bayad na tubig mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang kakamtin ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos niya. Siya na may magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, mga taksil, mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling. Sila ibubulid sa lawa na naglalagablab na asupre na siyang pangalawang kamatayan." Ang isa sa pitong anghel na may dalang pitong mangkok na puno ng pitong huling salot ay lumapit sa akin. Wika niya, "Halika, at ipakikita ko sa iyo ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero." Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningninga ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas at may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng kordero. Ang anghel na nagsalita sa akin ay may hawak na gintong panukat upang sukatin ang lungsod, ang mga pinto at pader nito. Parisukat ang lungsod. Kung ano ang haba ay 10 luwang. Sinukat ng anghel ang lungsod. 2,400 kilometro ang haba at ang luwang gayon din ang taas. Sinukat din niya ang pader. 216 na talampakan ng taas, ayon sa panukat na dala ng anghel. Batong haspe ang pader, at ang lungsod ay lantay na ginto, makinang na parang kristal. Nahihiyasan ng lahat ng uri ng mahalagang bato ang saliga ng pader. Haspe ang una, sapiro ang ikalawa, kalsedonia ang ikatlo, esmeralda ang ikaapat, onise ang ikalima, cornalina ang ikaanim, crisolito ang ikapito, berilo ang ikawalo, topacio ang ikasyam, crisopraso ang ikasampo, jacinto ang ikalabing isa, at ametista ang ikalabing dalawa. Perlas ang 12 ginto, bawat isa yari sa iisang perlas. Lantay na ginto ang lansangan ng lungsod at kumikinang na parang kristal. Napansin ko na walang templo sa lungsod sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang kordero ang pinakatemplo doon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ng lungsod pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon at ang kordero ang siyang ilawan. Sa liwanag nito ilalakad ang lahat ng tao at dadalhin doon ang mga hari sa lupa ang kanilang kayamanan. Mananatiling bukas sa buong maghapon ang mga pinto ng lungsod sapagat hindi nasasapit doon ang gabi. Dadalhin sa lungsod ang yamat dingal ng mga bansa. Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan at ang mga sinungaling. Yaon lamang may mga pangalang nakasulat sa aklat ng buhay na iniingatan ng kordero ang makapapasok sa lungsod.